from the Conference Center at
Dari Pusat Conference di Taman Baik Sichu di Salt Lake City, ini adalah Conference Umum Setengah Tahun ke-178 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir dengan pembicara yang dipilih dari para otoriti umum dan pejabat umum gereja serta muzik untuk sesi ini oleh paduan suara Moment Tabernacle. Para ahli dan pejabat gereja telah datang dari seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari ketua gereja ini. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis preproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya atas program ini tanpa izin tertulis dilarang.
Thomas S. Munson,
President Gereja ini akan memimpin sesi ini.
178 Konversi Umum Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, kita memberi selamat datang istimewa kepada anggota gereja dan kawan-kawan seluruh dunia semasa kami mengikut dengan kami kejadian-kejadian konversi ini. Kita mengaku Pembesar umum dan pembantu presensi umma dan berada di konferensi ini. Kita sangat berterima kasih kepada semua televisi dan radio station dan satellite dan cable system untuk memberi tempat-tempat mereka sebagai perkhidmatan amam untuk menyiarkan konferensi ini kepada penonton besar di kawasan-kawasan dunia. Musik untuk sesi ini akan diberi oleh Tabernacle Choir melalui arahan Mac Wilberg, Don Ed Thompson, dengan Clay Christensen dan Andrew Owensworth akan bermain organ. Choir telah mula sesi ini dengan menyanyian Gunung Yang Tinggi dan sekarang akan menyanyi untuk kita Penubusan Israel. Doa pembukaan akan diberi oleh Elder Shane M. Bowen dari 70.
Thank you.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga, pada pemulaan conference ini, kami di hadapanmu, menyata kesyukuran kami kepadamu. Kami bersyukur, Bapa, atas pelawatan kamu pada zaman ini dari Joseph Smith. Kami bersyukur atas kemuliaan Injil pada dunia ini. Kami bersyukur, Bapa, atas 12 rasul, presidensi utama, dan Presiden Monson yang telah diberi kuasa dan wewenang untuk menjalankan kuasa itu bagi anggota gereja. Kami bersyukur, Bapa di syurga, untuk bait suci gereja, dan berkatnya bahwa kami boleh pergi ke bait suci dan bersedia untuk berdiri di hadiranmu. Kami berdoa agar kami boleh dengar dan memahami oleh kuasa Roh Kudus, dan bahwa kami boleh melakukan apa yang kami diperintahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Terima kasih.
It will now be my pleasure to address you.
Adalah peluang saya untuk mengucap pada masa ini. Selepas itu, choir akan menyanyi. Selepas penyanyian, L. Tom Perry akan mengucap. Neil L. Anderson, Penatua 70, akan mengucap berikutnya. Saudara dan saudari, ini 6 bulan sejak kita berkumpul konferensi lepas, telah berlepas dengan cepat. Banyak telah terjadi sepanjang masa ini, dan pekerjaan Tuhan telah menuju ke hadapan tanpa berhenti-henti. Adalah peluang saya untuk meresmikan 3 bait suci yang baru di Curitiba, Brazil, di Bandaraya, Panama, dan di Twin Falls, Idaho, yang membuat jumlah 128 bait suci beroperasi di dunia. Pada setiap petang sebelum keresmian bait suci dilakukan, kita mengadakan peristiwa kebudayaan. Di Curitiba, Brazil, 4,330 ahli dari distrik bait suci itu, dengan 1,700 suara dalam kumpulan penyanyi, memberi program yang berinspirasi. Di stadium bola sepak itu yang sangat besar, dipenuhi dengan ahli-ahli gereja. Angin ribut telah datang serta hujan. Saya doa agar Bapa di syurga akan melihat mereka yang bersedia dengan rajin untuk peristiwa ini, supaya baju mereka tidak dirosakkan oleh angin dan hujan. Menurut dengan doa itu, hujan tidak turun dengan kuat sehingga peristiwa itu habis. Sejarah gereja di Brazil telah diperlihatkan melalui lagu dan tari. Satu bahagian yang menyentuhkan hati adalah penggambaran mengenai Elder James Faust dan William Bangerter yang melayani sebagai misionari di Curitiba pada tahun 1938. Semasa gambar-gambar mereka ditunjuk, mereka yang berada di sana berseru dengan hormat. Ini adalah peristiwa yang mulia. Di Bandaraya, Panama, pada petang sebelum keresmian bait suci di sana, kami menonton kira-kira 900 remaja gereja yang berpakai baju tradisi dan menari dan menyampaikan pesanan berkenaan keluarga, perkawanan, dan iman. Mereka telah berlatih selama 1 tahun. Mereka telah datang dari tempat jauh seperti Pulau San Blas dan bahagian Shangguanola di Utar Timur, Panama. Perjalanan ke Ibu Negeri untuk remaja San Blas mengambil masa 3 hari atas tanah dan laut. Peristiwa ini adalah sangat hebat dan berinspirasi bagi tujuan persediaan untuk keresmian Bait Suci di Twin Falls, Idaho. Ahli gereja di sana telah membangun sebuah pentas besar di Padang, Filler, Idaho, dan menanam rumput di mana ada tanah, serta menghiasankan tempat itu dengan sebuah air terjun, supaya kelihatannya adalah sama dengan air terjun Shoshon. Pada petang pertemuan peristiwa, 300 remaja telah masuk ke arena itu dengan menunjukkan kain biru dan putih yang membuat kelihatan arena itu untuk lihat seperti sungai beralir dipanggil air hidup. Dari Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 14, kerana itu mengumpul remaja dari 14 wilayah di Distrik Bait Suci. Mereka melukiskan melalui lagu dan tari bahwa mereka bergantung pada air hidup dari Juru Selamat kita, dan bahwa mereka bergantung pada air sungai untuk kehidupan jasmani mereka di tempat itu. Kami yang ada peluang untuk menyaksikan peristiwa ini telah terima berkat yang besar daripadanya. Saya adalah penyokong peristiwa-peristiwa seperti ini yang memungkinkan remaja kita untuk mengambil bahagian dalam sesuatu yang tidak mereka akan melupakan. Bulan depan, Bait Suci Bandarai Meksiko akan diresmikan kembali berikut pekerjaan memperbaiki telah dilakukan di sana. Dalam beberapa bulan yang akan datang, pembinaan Bait Suci yang lain akan selesai. Pada pagi ini, saya gembira untuk ucap 5 tempat telah diperoleh untuk Bait Suci yang baru, di mana kita akan membina. Tempatnya adalah berikut: Calgary, Alberta, Canada; Cordoba, Argentina; kawasan Bandaraya, Kansas; Philadelphia, Pennsylvania; dan Rome, Italy. Saudara dan saudari, misioneri kita yang sedang melayani di seluruh dunia, melanjutkan pencarian orang yang ingin dapat ajaran-ajaran benar yang ada di dalam Injil Yesus Kristus. Gereja ini sedang bertumbuh, sama dengan setiap masa sejak gereja telah ditubuhkan lebih dari 178 tahun lalu. Sepanjang 6 bulan ini, saya telah bertemu dengan pemimpin negara lain dan wakil-wakil kerajaan mereka. Mereka berasa baik terhadap gereja ini dan ahli-ahlinya, dan mereka adalah bersikap bekerjasama. Walaupun ini, masih ada tempat-tempat di dunia di mana pengaruh kita adalah terhad, di mana kita tidak dibenarkan untuk menyebarkan Injil. Seperti President Spencer W. Kimball lebih dari 30 tahun lalu, saya bertanya kamu untuk berdoa atas pembukaan pekerjaan Tuhan di tempat-tempat tersebut. Apabila kita berdoa masa itu, mengikut permintaan President Kimball, kita melihat keajaiban terjadi, dan negara-negara yang dahulu melarangkan kita, kemudian membenarkan kita masuk. Ini akan terjadi lagi ketika kita berdoa dalam iman. Saudara dan saudari, kita telah datang sini untuk diajarkan dan diilhami. Ada di antara kamu orang yang baru jadi ahli gereja. Kami mengalu-alukan kamu. Ada di antara kamu yang menghadapi masalah-masalah, cabaran, kekecewaan, dan kerugian. Kami sayang dan berdoa untuk kau. Banyak pesanan akan diucap semasa 2 hari berikut dalam konferensi ini. Mereka yang akan mengucap telah berdoa tentang apa yang mereka harus cakap. Mereka telah diilhami kerana mereka meminta tolongan dan arahan dari syurga. Bapa Syurgawi kita memperhatikan kita semua serta keperluan kita. Semoga kita dipenuhi dengan Roh-Nya semasa kita berada di sini. Setengah konferensi umum ke seratus tujuh puluh lapan dari gereja. Inilah doa saya yang ikhlas. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Those of us who have been around.
Kami yang lebih beramor. Dan penatua Berthland dan saya lebih beramor. Telah mengenali beberapa pola dalam ujian hidup. Terdapat kitaran kebaikan dan kesusahan. Masa senang dan susah. Gembira dan sedih. Masa cukup dan kerendahan. Apabila kehidupan kita berubah terhadap yang tidak diingin, kadang-kadang kita merasa tekanan dan kebimbangan. Salah satu kesusahan dalam hidup ini adalah untuk tidak membiar tekanan dan kebimbangan mengatasi kita. Untuk bertahan zaman yang berbagai-bagai dengan sikap positif dan optimistik. Mungkin ketika cabaran atau kesusahan terjadi, kita kan ada kata-kata harapan daripada Robert Browning ditulis dalam fikiran kita, hal yang terbaik belum terjadi. Kita tidak boleh meramalkan setiap tekanan atau masa susah dalam hidup ini, termasuk itu yang akan terjadi pada masa tidak lama. Tetapi kita sebagai orang dengan iman dan harapan mengetahui tanpa ragu bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar dan hal yang terbaik belum terjadi. Saya ingat suatu masa dalam hidup saya ketika saya sangat berat hati. Kerja saya tidak tentu dan istri saya mendapat penyakit yang mengancam hidupnya. Ini suatu masa ketika kami ada banyak kesusahan. Pada hari yang paling susah dan masalah kami mau mengatasi kami, istri saya dan saya belajar suatu cara untuk relax. Kami memandu ke tempat yang berada beberapa batu dari rumah kami untuk menjauhkan diri kami dari masalah-masalah, bercakap dan menghibur sesama orang. Tempat itu bernama Walden Kolam. Itu sangat cantik, kolam kecil di hutan. Ketika istri saya cukup kuat, kami berjalan sekeliling kolam. Pada hari lain, ketika dia tidak cukup kuat, kami duduk dalam kereta kami dan bercakap saja. Kolam Walden tempat istimewa kami untuk berhenti, berfikir, dan bersembuh. Mungkin kita merasa macam itu kerana sejarah Kolam Walden ada hubungan dengan Henry David Thoreau untuk menjauhkan diri dari keduniaan untuk beberapa tahun. Itu memberi kami harapan untuk kesederhana dan suatu keluar dari yang segar dari kehidupan yang susah kami. Pada tahun 1845, bulan March, Henry David Thoreau memutuskan untuk berpindah ke Kolam Walden dan tinggal di sana selama 2 tahun semasa dia berusaha untuk memahami tujuan hidup ini. Dia tinggal di tempat yang dimiliki kawannya Ralph Waldo Emerson. Dia membeli sebuah rumah kampung daripada pekerja kereta api, hancurkannya dan menggunakan kayu dari pondok lama dan potong kayu di hutan untuk membina rumah baru. Dia simpan catatan kewangan dan mencatat bahawa dia membayar $28.12 sahaja untuk rumah bebasnya. Dia ada kebun dan dia menanam ubi, jagung, kacang, dan sayur lain untuk jualnya agar menyokong hidup yang disenangnya. Dia menanam 2,5 ekor kacang supaya dia ada cukup uang untuk penuh keperluannya. Memang keuntungan kecil, $8.71. Thoreau tinggal dengan bebas dari masa. Dia tiada jam atau kalender dalam rumah kecil dia. Dia guna masanya untuk tulis dan belajar kecantikan dan alam dunia yang termasuk bunga, burung, dan binatang setempat. Dia tiada kehidupan yang sunyi. Hampir setiap hari dia melawat bandar Concord dan menjemput orang lain ke rumah kayu dia untuk berbincang tentang hal yang menarik. Selepas 2 tahun, dia tinggalkan rumah kayunya tanpa sesalan. Dia berasa masanya di sana cukup untuk melaksanakan tujuannya untuk mengalami akibat rohani dari hidup senang. Dia juga berasa dia ada pengalaman yang belum terjadi. Dia mesti berpindah dan mencari kesempatan lain. Selepas pengalaman di Kolam Walden, dia memutuskan bahwa manusia memerlukan 4 hal sahaja. Makanan, pakaian, lindungan, dan bahan api. Saya mau menjelaskan mengenai 4 hal ini yang diperlukan untuk hidup dan mengenai kebajikan rohani daripada kehidupan senang. Keperluan yang pertama adalah makanan. Sebagai ahli gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, kita mempunyai pengetahuan yang suci dari wahyu tentang hubungan di antara tubuh dan roh. Ajaran dan perjanjian, 88 ayat 15, mengejar roh serta tubuh membentuk manusia agar kita akan diberkati dengan roh dan tubuh. Tuhan telah memberi kita kata-kata bijaksana yang memberitahu kita apa makanan yang sihat atau tidak. Ajaran ini termasuk perjanjian yang dibaca di bagian 89 dari ajaran dan perjanjian. Dan semua orang suci yang ingat untuk mematuhi dan melaksanakan segala perkataan ini dan hidup mentaati perintah akan memperoleh kesehatan di seluruh tubuh mereka. Dan mereka akan menemukan kebijaksanaan dan harta pengetahuan yang besar, bahkan harta yang tersembunyi. Dan mereka akan lari dan tidak menjadi letih, dan akan jalan dan tidak jatuh pingsan. Dan aku Tuhan memberi mereka sebuah janji, bahwa malaikat pemusnah akan melewati mereka seperti terhadap anak-anak Israel, dan tidak membinasakan mereka. Amin. Tiada nasihat yang lebih baik mengenai kata-kata bijaksana daripada untuk kekuatan remaja. Itu kata, Tuhan telah memerintahkan kamu untuk menjaga tubuh kamu dengan baik. Untuk lakukan ini, mematuhi kata-kata bijaksana yang dibaca di ajaran dan perjanjian 89. Makan makanan yang sihat bersenam dengan tetap dan tidur cukup. Kalau kamu lakukan ini, kamu bebaskan diri dari ketagihan yang jahat kewal hidupmu. Kamu akan menerima berkat tubuh sihat, fikiran yang segar, dan bimbangan Roh Kudus. Setiap ubat, bahan kimia, dan perbuatan bahaya yang diguna untuk buat kamu mabuk dapat membinasakan jasmani, mental dan rohani kamu. Ini termasuk darah, bahan kimia, atau ubat lain yang diguna dengan tidak baik. Kita tidak mahu menyakit tubuh fana kita kerana itu hadiah Allah dan satu bahagian rencana kegembiraan yang hebat. Bapa Syurgawi kita adalah persatuan tubuh abadi dengan Roh. Satu keperluan lain adalah pekainan kita. Kita mesti berpekain dengan sederhana kalau kita mahu diberi berkat rohani dalam kehidupan senang ini. Pekainan dan kebersihan kita memperlihatkan sifat kita kepada orang lain. Ini juga mengubah perbuatan kita terhadap orang lain. Ketika kita pakai pakaian yang sederhana, kita menjemput Roh Tuhan untuk melindungi kita. Arah dunia untuk gaya pakaian wanita selalu terhadap ekstrim. Mereka bentuk dengan gaya terkini mereka suka buat dua atau tiga gaun daripada kain cukup untuk satu gaun sahaja. Mereka suka ambil terlalu banyak kain dari bahagian atas dan bawa pakaian wanita. Dan kadang-kadang mereka tiada cukup kain di tengah juga. Ketika saya muda, orang berasa itu tidak rapi. Saya percaya pakaian bersahaja selalu diikuti sikap bersahaja. Berbaya orang di antara kamu cuba dengan terlalu kuat untuk menjauhkan diri dari apa yang biasa dengan pakaian dan gaya untuk menarik perhatian yang Tuhan ajar tidak sesuai. Dalam kisah kita Mormon tentang pohon hidup, orang yang ada pakaian yang sangat mahal mengejek mereka yang ambil buah dari pohon. Itu sangat sedih bahawa mereka yang suka bajunya dan mengejek orang lain dan berada di bangunan yang besar dan luas bertanggung jawab untuk malu orang lain dan mereka yang jadi malu terdampar kejalan yang terlarang dan hilang. President N. Eldon Tanner pernah memberi amaran kepada kita dan berkata, berpakaian sopan adalah sifat hati dan fikiran dan tentang melalui hormat untuk diri sendiri, orang lain, dan pencipta kita. Kesopanan memperlihatkan sikap kerendahan hati, hormat, dan sesuai. Sesuai dengan asas ini dan melalui pemimpinan Roh Kudus, hendaklah ibu bapa, cikgu, dan remaja berbincang mengenai perkara berpakaian, kebersihan, dan kemunculan pribadi dan dengan hak pilihan kita menerima tanggung jawab untuk pilih yang benar. Hendaklah kita berbincang keperluan ketiga, ialah lindungan. Surat kabar dipenuhi dengan perkara tentang masalah pinjaman rumah sekarang. Kita telah dinasihati pada hampir setiap konferensi umum dari gereja yang saya dapat ingat untuk jangan membelanjakan lebih banyak wang daripada pendapatan kita. Pendapatan kita mesti menentukan berapa besar rumah kita akan membeli, bukan ukuran rumah di sebelah jalan. President Heber J. Grant pernah mengatakan, dari peringatan yang paling lama, dari zaman Brigham Young sampai sekarang, saya telah mendengar orang yang berdiri di pentas, mendesak orang untuk jangan berhutang, dan saya percaya bahwa hampir semua masalah kita mendatang kerana kita tidak ikut nasihat itu. Salah satu jalan yang baik untuk senangkan kehidupan kita adalah untuk mengikuti nasihat yang kita sering terima. Jangan membelanjakan lebih banyak wang daripada pendapatan kita. Jangan berhutang dan simpan duit untuk kecemasan. Untuk kita mesti membaiki tabiat pekerjaan keras dan membeli dengan cermat. Anggota dari keluarga baik tidak membayar perkongsian, melainkan terima perkongsian. Keperluan Thoreau yang akhir adalah bahan api. Kita telah dengar tentang bahan api dan tenaga, harga tingginya. Dan keperluan kita untuk sumber tenaga baru dan yang akan tahan. Saya biar pemimpinan negara dan industri berbincang mengenai perkara yang susah ini. Saya mau berbincang mengenai bahan api yang rohani. Tuhan telah memberi kita suatu rencana yang sangat baik, yang mengejar bagaimana kita dapat balik kepadanya. Tetapi kalau kita mau sampai di sana, kita mestiara bahan api yang rohani. Kita mau menjadi seperti lima gadis yang bijak, yang simpan bahan api supaya mereka dapat ikuti pengantian lelaki. Apakah diperlukan untuk simpan cukup bahan api yang rohani? Kita mesti memperoleh pengetahuan tentang rencana Allah yang kekal dan tugas kita dalam rencana itu. Dan jika kita hidup dengan benar dan merendahkan diri terhadap hendak Tuhan, kita akan menerima perjanjian yang telah dijanji kita. Penatua William R. Bradford telah mengajar dari pentas ini. Dalam kebenaran ada kesederhana yang besar. Dalam setiap pilihan yang menghadapi kita dalam hidup ini, ada cara yang benar atau cara yang salah untuk melanjutkan. Jika kita memilih cara yang benar, kita didukung dalam tindakan kita dengan asas-asas kebenaran, di mana ada kekuatan dari syurga. Bila kita memilih cara yang salah dan bertindak pada pilihan itu, tiada janji kekuatan syurgawi seperti itu. Dan kita sunyi dan ditakdirkan untuk gagal. Tidak lama sebelum Thoreau tinggalkan dunia, dia ditanya kalau dia sudah ada damai di antara dia dan Tuhan. Dia jawab, saya tidak tahu kami ada pertengkaran. Dalam pencarian kita untuk memperoleh kesenangan dari tekanan kehidupan, saya berharap kita akan berusaha untuk senangkan kehidupan kita. Hendaklah kita akan mengikuti nasihat dan arahan yang telah dibagi kita oleh Tuhan dalam rencana kebahagiaan yang besar. Hendaklah kita akan jadi layak untuk mempunyai rekanan Roh Kudus dan mengikuti pemimpinan Roh Kudus semasa kita menjalani hidupan fana ini. Hendaklah kita akan bersedia diri sendiri untuk melaksanakan tujuan yang terutama dalam ujian fana ini, untuk balik dan tinggal dengan Bapa Syurgawi kita. Ini doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tuhan mengajarkan bahwa kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan daripada Roh Allah, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka pembaptisan adalah mustahak bagi keselamatan kita. Sebelum juru selamat yang bangkit naik ke surga, beliau menyuruh para muridnya, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikutku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengajar mereka untuk memerhatikan segala hal apa sahaja yang telah saya memerintahkan kamu. Di masa pemulihan, beliau mengulangi mandatnya. Oleh kerana itu, engkau dipanggil untuk menyuruhkan pertobatan kepada rakyat ini. Gereja Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk mengubahkan Injil di dunia. Inilah asas pekerjaan mubalik, dan kewajiban mubalik kita ialah untuk mengundang yang lain datang kepada Kristus dengan membantu mereka menerima pemulihan Injil melalui iman dalam Yesus Kristus dan penebusannya. Pertobatan, pembaptisan, menerima kurnia Roh Kudus, dan teguh sampai akhir. Saya ingin bercakap dan bersaksi atas kesan yang penting dan berkat dari pekerjaan mubalik dalam kehidupan orang yang bertobat. Generasi mendatang dan mubalik, dan bagaimana kita dapat mengambil bahagian dalam pekerjaan mubalik. Ketika saya berumur 14 tahun, di pagi yang indah di bulan Ogos, penatua Perina dan penatua Perkins mengetuk pintu rumah kami. Mereka bermula mengajarkan keluarga kami tentang sifat Tuhan yang benar. Pada lawatan berikutnya, mereka mengajar kami bagaimana berdoa. Mereka juga mengajar kami tentang pemulihan Injil dan rancangan keselamatan. Sesudah lawatan ketiga atau keempat, kebanyakan dari keluarga saya berhenti mendengar kepada mubalik, kecuali kakak saya yang berumur 17 tahun, Dina, dan diriku. Kami berdua merasai kesaksian Roh Kudus dalam hati kami dan menerima pemastian rohani bahwa message itu adalah benar. Kami membeli satu salinan kitab Mormon dan bermula membacanya. Setiap hari selepas sekolah, kami berlomba ke rumah untuk pertama mendapatkan kitab itu. Suatu yang pertama tiba di rumah sedang membaca, yang lainnya dengan tidak sabar menunggu hingga waktu makan. Makan dengan tergesa-gesa dan kemudian mengambil gilirannya membaca hingga waktu tidur. Kegeheran sedemikian yang kami merasai, kami bermula menghadiri gereja dan cepat kami meminta untuk dibaptiskan. Bapa kami bersedia memberi izin, tetapi ibu kami ragu-ragu. Dan itu mengambil satu bulan lebih untuk memujuknya menandatangani surat izin itu. Pada hari pembaptisan kami, dia dan seluruh saudara kandung kami pergi ke gereja untuk pertama kalinya. Dia merasakan Roh Kudus itu. Sesudah mendengar kesaksian kami, dia pergi kepada mubalik itu dan meminta mereka untuk bermula mengajarnya lagi. Beberapa minggu kemudian, dia dan adik perempuan muda saya dan abang saya dibaptiskan. Kehidupan saya berubah sentiasa dan Injil Yesus Kristus menjadi kekuatan hebat dalam hidupku. Tiada perkataan yang dapat menyatakan perasaan yang mendalam atas kesyukuran bagi Tuhan dan mubalik yang beliau mengirimkan ke rumah kita. Tuhan memberkati saya dengan pengetahuan atas pemulihan Injil, dan saya merasai satu kepentingan berkongsi pengetahuan ini dengan yang lainnya. Saya ingin menjadi seorang mubalik. Dalam masa berbulan-bulan, kakak saya Dina dan saya dipanggil sebagai mubalik tempatan di San Salvador. Panggilan ini memberi kami kesempatan untuk pergi dari rumah ke rumah, berkongsi kabar gembira atas pemulihan Injil Yesus Kristus, dan membawa orang ramai ke air pembaptisan. Kemudian kami berdua melayani misi penuh di misi Amerika Tengah. Misi saya mempunyai kesan yang hebat atas hidup saya. Saya belajar bergantung lebih kepada Tuhan, mencari bimbingan dari Roh, dan merasai diselubungi oleh kasih sayang bagi anak Allah. Pengetahuan saya atas ayat suci dan pemahaman saya atas doktrin ditingkatkan. Juga keinginan saya menjadi patuh dan mentaati perintah dengan tepat. Kesaksian saya akan juru selamat dan penubusannya tidak yang tiada terbatas dikukuhkan. Pengalaman misi saya membentuk kepribadianku. Pekerjaan mubalik menjadi kegairahanku. Itu mempengaruhi kehidupan saya dan juga keluargaku melebihi apa-apa sahaja lainnya. Penatua Jeffrey R. Holland menghuraikan kesan misinya yang dimiliki dalam hidupnya dengan kata-kata ini. Misi saya sangat berarti bagi saya 47 tahun selepas fakta. Mungkin ada satu hari dalam 47 tahun di mana saya tidak memikirkan misi saya. Saya tidak pasti bahwa pada hari apa itu. 2 tahun yang lepas, cucu lelaki saya Christian menjadi berumur 8 tahun dan merancang servis pembaptisannya dengan harapan besar. Dia bertanya pada ibunya jika saya boleh menjadi satu di antara penutur dan berkongsi cerita pertobatan saya. Ketika saya bertanya kepadanya mengapa dia menginginkan saya melakukan itu, dia menjawab, "Nenek, itu adalah sangat penting. Apakah kamu sedar bahwa jika kamu tidak menerima Injil, saya tidak akan mendapat dibaptiskan. Saya pun tidak akan menjadi seperti diriku kini. Saya tidak tahu jika mubalik sedar akan kesan dari pekerjaan mereka yang menjangkau jauh." Di keluarga saya sendiri, berkat dari Injil yang kini telah menyentuh 4 generasi. Tidakkah Presiden Hinckley berkata bahwa ketika kita menyelamatkan seorang gadis, kita menyelamatkan generasi? Saya menikah di bait Tuhan dan mempunyai 8 anak. Mereka semuanya adalah ahli gereja yang taat, dianugerahkan di bait Tuhan. 6 dari mereka telah menikah dan mempunyai anak. Kini ada 34 ahli di keluarga kami. Dan bahwa itu bukanlah seluruhnya. Kedua-duanya, suami saya dan diriku melayani misi. Dan 2 anak lelaki kami dan 3 dari 6 anak perempuan kami juga melayani misi. Segala kumpulan kami telah membantu beratus orang memeluk Injil ini di banyak negara. Beberapa di antara orang yang bertobat dan anak mereka juga telah melayani misi. Pekerjaan mubalik adalah sangat penting bagi gereja. Tiada pekerjaan yang lebih besar, tiada pekerjaan yang lebih penting. Itu memberkati kehidupan mereka semua yang mengambil bahagian. Itu akan terus memberkati generasi mendatang. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya boleh membantu dalam pekerjaan misi? Dengan cara apa saya boleh mengambil bahagian? Ada 2 asas kebenaran yang harus diingat semasa Anda memulakan pekerjaan itu. Pertama, mempunyai pemahaman yang jelas bahwa Allah mengasihi semua anak-Nya dan menginginkan keselamatan mereka. Dalam ajaran perjanjian 18:13 kita membaca, dan betapa besarnya kesukaan-Nya akan jiwa yang bertaubat. Kedua, mesej kita tentang Kristus dan pemulihan Injil-Nya adalah hadiah yang paling penting yang Anda miliki untuk diberikan. Sebagai ringkasan di mengkutbahkan Injilku, pekerjaan mubalik adalah usaha yang berlipat 4, menemukan penyiasat, mengajar dan membaptiskan, persahabatan dengan ahli baru, dan persahabatan serta mengajar ahli yang kurang aktif. Setiap ahli gereja, anak-anak remaja dan orang dewasa boleh membantu dengan cara tersebut atau dengan semua usaha ini. Bermula dengan jiran yang elok dan rakan yang elok, memberi satu contoh kebenaran kebaikan. Biarlah senyum Anda menyinarkan kasih, kedamaian, dan kegembiraan, mendiami kehidupan berpusat pada Injil. Kemudian menjadi lebih khusus dalam usaha mubalik Anda. Biarlah saya mencarikan beberapa ide. Anda mungkin menemukan 2 atau 3 yang berhasil bagimu. Jika Anda mempunyai anak di rumah, menolong menyiapkan mereka untuk pelayanan misi. Menyiapkan diri Anda untuk pelayanan misi. Mengundang keluarga keluarga dan rakan untuk mendengar kepadamu balik atau menghadiri pertemuan dan aktiviti gereja kita. Menemani para mubalik ke rumah penyiasat atau mengundang para mubalik untuk mengajar yang bukan ahli gereja di rumahmu. Mengundang orang ke pertemuan ke waktu petang keluarga di rumahmu. Mengundang orang ke pusat sejarah keluarga atau membantu mereka melakukan penyelidikan sejarah keluarga. Memberi rujukan kepada mubalik. Ahli boleh menjadi sumber rujukan yang hebat dan terbaik atas rujukan. Berkongsi kepercayaan dan kesaksian Anda dengan rakan yang bukan ahli dan keluarga. Mencari kesempatan untuk menghulurkan tangan kepada yang lain. Memperluaskan kawasan persahabatan dengan para penyiasat dan yang baru bertaubat. Berilah usaha yang terbaik dalam menemukan mereka yang mencari kebenaran. Jika Anda mempunyai ahli keluarga atau rakan di misi, kirimlah surat kasih sayang dan galakan dan berdoa untuk mereka. Anda akan mengalami keriangan dalam hasil kerja Anda. Semangat yang bergelora hebat untuk pekerjaan mubalik akan menguatkan seluruh wad atau cawangan Anda. Seluruh gereja akan merasai akibat dari kerja Anda. Ketika anak perempuan kami Margie berada di grade kedua, dia mengundang rakan terbaiknya untuk pergi dengan dia ke primaria. Kedua-duanya diberi bahagian pada acara persembahan di pertemuan sakramen. Papa dari rakannya telah menolak mubalik di masa lalu. Tetapi ketika Margie muncul di rumahnya dengan genggaman brosur dari gereja, dia mendengar dengan cermat pada penjelasannya yang sederhana dan kesaksian tentang Joseph Smith dan visi pertama. Dia tidak hanya mengizinkan anak perempuannya untuk meneruskan pergi ke primaria, tetapi memberi dia izin untuk menerima pelajaran dari mubalik dan dibaptiskan. Dia dan istrinya menghadiri acara pembaptisan itu. Kita semuanya boleh mengambil bahagian dalam pekerjaan misi. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang dan beliau akan membantu kita melakukannya. Injilnya haruslah mencapai setiap bangsa dan kita boleh menjadi alatnya di tangannya untuk memberkati kehidupan yang lainnya dengan berkongsi dengan mereka atas kebenarannya. Kita akan diberkati dengan hebat dalam proses itu. Kita adalah anak dari Bapa Surgawi yang tercinta. Beliau mengirim putranya untuk membuka jalan sehingga kita dapat hidup kekal bersamanya. Ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya bergembira bersama kamu. Kita adalah anggota gereja Yesus Kristus dari Rang-Rang Suci, sama anak kier. Sebagai baru bayi suci, saya berasa seberang dunia atas setiap benia, benedar besar dan kampung yang kecil, kita adalah keluarga hebat dan percaya. Bersama-sama, kita sudah mula berjalan kaki menuju hidup yang kekal. Ini adalah perjalanan yang penting. Kita terus berjalan kas nama Kristus dengan satu keputusan untuk melayaninya sampai akhir. Walaupun ada banyak pengalaman macam hari ini, penuh dengan kuasa rohani dan pengetahuan, juga ada rohani lain bila kita merasa kurang cukup dan tidak bersedia. Keraguan dan keliruan masuk roh kita, apabila susah merasa roh kudus. Bahagian kememangan kita sebagai pengikut Kristus adalah apa kita membuat semasa perasaan ini datang. Hampir 40 tahun lalu, bila saya berfikir tentang cabaran misi, saya merasa kurang cukupi dan belum sedia. Saya ingat berdoa, Bapa di syurga, bagaimana saya melayani misi bila saya hanya tahu sedikit saja? Saya percaya gereja ini, tapi saya merasa pengetahuan rohani saya terlalu lemah. Semasa saya berdoa, ini sebab perasaan datang kepadaku. Kamu tidak mengetahui semualah, tapi kamu tahu cukup. Perasaan itu memberi kepada saya keberanian menjadi seorang misioneri. Perjalanan rohani kita akan mengambil semua masa dalam kehidupan ini. Kita tidak tahu semua pada permulaan atau semasa perjalanan ini. Perubahan kita datang langkah ke langkah, baris demi baris. Pertama, kita membinakan dasar iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menghargai asas-asas dan tata cara perbuatan, pembaptisan, dan terimaan karunia Roh Kudus. Terus-menerus, kita mesti berdoa, mengingini kepatuhan, dan mempunyai kesaksian kita Mormon. Kita Mormon adalah makanan rohani yang berkuasa. Lepas itu, kita terus menjadi tetap dan sebar semasa kita memajukan melalui kehidupan ini. Kadang-kadang tu akan menjawab, kamu tidak mengetahui setiap hal, tapi kamu tahu cukup. Cukup mematuhi perintah-perintah dan membuat yang benar. Ingatlah kata-kata Nefi, aku tahu ia mengasihi anak-anaknya. Meskipun demikian, aku tidak tahu mengerti-arti daripada semua hal. Dulu saya melewati misi di Europe Selatan. Saya sampai pada hari orang missionary baru mau pulang menurut pilihan sendiri. Dia sudah mempunyai tiketnya untuk hari besok. Kami duduk bersama-sama di rumah presensi misi. Orang missionary itu beritahu saya tentang zaman anaknya yang susah, tentang kurang payah pelajaran, dan bertukar-tukar keluarga-keluarga. Dia berbincang dengan tulus tentang tidak kemampuan belajar bahasa baru. Lepas itu, dia bercakap kepadaku, Brother Anderson, saya tidak tahu jika Tuhan sayangku. Apabila dia berkata itu, saya dirasai perasaan yang kuat masuk rohku. Dia memang tahu saya sayang dia. Dia memang tahu. Saya biar dia sambung berapa menit lagi. Dan lepas itu saya bercakap, Elder, saya berbelas kasihan dengan banyak yang diberitahukan olehmu. Tetapi saya masih membetulkan kamu dengan satu perkara. Kamu memang tahu Tuhan sayang kamu. Kamu memang tahu. Semasa saya berkata itu, roh yang sama bercakap kepada saya, bercakap kepada dia. Dia ditunungkan kepalanya dan bermula nangis. Brother Anderson, dia berkata, saya memang tahu Tuhan sayangku. Dia tidak mengetahui semua, tetapi dia mengetahui cukup. Dia mengetahui Tuhan sayang dia. Kerana pengetahuan rohani ini cukup untuk menggantikan ragunya dengan iman. Dia mencari kekuatan menghabiskan misinya. Saudara dan saudari, kita semua ada masa rohani dan berkuasa yang berwahyu dan ilham. Kita mesti meletakkan pelanggaman ini dalam jiwa kita. Semasa kita membuat ini, kita akan mempersiapkan diri untuk masa kesusahan pribadi. Yesus memberitahu perkumpulannya meletak ini dalam hatimu. Perkara yang aku akan mengejar dan perintahkan kepadamu. Berapa tahun-tahun lalu, kawanku mempunyai anak yang muda yang mati dalam malangan tragik. Kawan saya rasa sangat sedih dan dia mula bertanya apa yang dia belajar. Ibu kawanku menulis surat dan bertanya jika saya boleh memberi dia berkat. Apabila saya letak tangan di atas kepalanya, perasaan yang datang kepadaku adalah iman bukanlah perasaan saja. Iman adalah keputusan. Dia akan perlu memilih iman. Kawan saya tidak tahu semua hal, tapi dia tahu cukup. Dia memilih jalan iman. Dia berlutut dan kerohaniannya kembali kepada dia. Sudah banyak tahun sejak kejadian itu. Tidak lama lalu, saya menerima surat daripada anaknya yang melayani misi sekarang. Surat itu penuh dengan kepastian dan kesaksian. Semasa saya membaca surat berindah itu, saya melihat pilihan Bapa yang beriman bila masa yang susah berikati generasi baru. Kesusahan, kesengsaraan, pertanyaan, keraguan, semualah bahagian kehidupan ini. Tetapi kita tidak sendiri. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai banyak terang dan kebenaran yang rohani tersedia untuk kita. Ketakutan dan iman tidak boleh wujud bersama-sama. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Melalui bertahun-tahun, kita mengambil langkah-langkah rohani yang penting ini. Kita akan mulai melihat dia yang menerima terang dan melanjutkan di dalam Allah menerima lebih banyak terang. Dan terang itu berkembang makin cemerlang sampai kepada terangnya siang hari yang sempurna. Soalan yang keraguan kita dibetulkan, atau menjadi kurang cemas. Iman kita menjadi senang dan murni. Kita belajar apa yang kita sudah mengetahui. Yesus berkata, jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan memasuk ke kerajaan syurga. Hadley P.A. bertahun 7 sekarang. Hadley lahir dengan kurang pendengaran dan memerlukan banyak pembedahan yang membawa kurang dengaran saja. Ibu bapanya mengikuti itu dengan banyak latihan, membantu dia belajar bagaimana bercakap. Hadley dan keluarganya sudah membiasakan dengan kegembiraan cabaran kulitannya. Apabila Hadley 4 tahun, dia berdiri di barisan keluar di kedai makanan bersama ibunya. Dia tengok di belakang dan nampak anak lelaki kecil duduk dalam kerusi roda. Dia lihat lelaki itu tidak mempunyai kaki. Walaupun Hadley sudah belajar bercakap, susah untuk dia mengawal kekuatan suaranya. Dalam suara kekuatnya, dia bertanya ibunya, kenapa anak lelaki kecil itu tidak mempunyai kakinya? Ibunya dengan mudah menjelaskan kepada Hadley, Bapa di syurga mencitapkan semua anaknya berbeza. Okey, berkata Hadley. Tiba-tiba dengan mengejut, Hadley berputar kepada anak lelaki kecil dan berkata, kamu tahukah bila Bapa di syurga mencitakanku? Telinga saya tidak bekerja, itu membuat saya istimewa. Dia mencitakan kamu tanpa kaki, dan itu membuat kamu istimewa. Bila Yesus datang lagi, saya akan mendengar, dan kamu akan menerima kakimu. Yesus membetulkan semua sempurna. Jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Hadley tahu cukup. Yesus yaitu Kristus, dia telah dibangkit. Dia adalah juru selamat dan penebus kita. Melalui Nabi Joseph Smith, imamatnya sudah dimulihkan di atas bumi, dan nabinya hari ini adalah Thomas S. Monson. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Choir dan perkumpulan akan menyanyi sekarang. Datang anak Tuhan. Berikut nyanyian kita akan mendengar dari Elder Marcus A. Atticus dari 70. Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul akan berikut dia. Selepas itu, choir akan menyanyi Buat Yang Benar.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church
Lala,
of Jesus
Christ. Sesi pertama conference setengah hari, setengah tahun, 178 Gereja Yesus Kristus Zaman Akhir, orang-orang suci.
Thank you. Good morning, dear
Selamat pagi, saudara dan saudari kasihi. Saya gembira bercakap kepada anda hari ini. Saya berdoa semoga Tuhan akan mengarah kata-kata saya dan rohnya akan berada dengan kami agar dia yang bertobat dan dia yang menerima saling memahami dan keduanya diteguhkan dan bersuka cita bersama. Saya menimbang Jun kedua 1940 hari yang sangat mustahak dalam sejarah keluarga saya. Hari itu bapa saya dibaptiskan ke dalam gereja. Menulis ke bapanya, Penatua Jack MacDonald, satu misionaris yang membaptiskan bapa saya, menggambarkan hari itu dengan kata-kata ini. Ahad lahu yang cantik, kami misionaris pergi ke tempat sunyi dekat sungai di desa dan di sana, Penatua Jones dan saya untuk melakukan pembaptisan kami yang pertama. Anthony Aidukaitis masuk air sejuk dan menjadi ahli gereja. Segalanya sempurna. Langit biru. Desa aman. Cantik. Hijau. Dan tidak ada seorang dari kami yang tidak mengalami kehadiran pengaruh besar. Semasa kita berjalan pulang dengan ahli baru ini, dia tidak boleh menerang betapa eloknya hari itu atau bagaimana dia merasa seperti orang baru. Ini baptis kita yang pertama. Bukan kerana saya atau sesiapa lain, dia menganut dirinya sendiri. Acara ini menukar sejarah hidup saya. Saya tidak pasti bapa saya tahu betapa bijaknya tindakannya, tapi saya cintanya kerana tindakannya. Lebih 30 tahun telah berlalu sejak dia meninggal dunia, tetapi saya akan hormat dan memohon rahmat namanya untuk selama-lamanya. Bapa saya anak Lithuanians, tetapi dia dilahir di Scotland. Dia pergi ke Brazil semasa remaja. Kebolehannya untuk bercakap bahasa Inggeris menolong dalam penganutannya semasa remaja sejak dia boleh membaca buku Mormon dalam bahasa Inggeris dan pada masa itu tidak ada penterjemahan baik dalam bahasa Portugis. Halangan ketentangan bahasa ini menegah ibu saya menyambung gereja ini untuk beberapa tahun. Tetapi apabila dia menjadi ahli, dia menjadi contoh berkuasa dedikasi kepada lain dan kasih Tuhan dalam keluarga kami. Dia sekarang berumur 92 tahun dan dia di sini hari ini. Saya gembira untuk berkata saya cintanya dan kepercayaannya. Saya akan hormat dan memohon rahmat namanya untuk selama-lamanya. Saya mengagumi keberanian bapa saya untuk dibaptiskan ke dalam gereja, walaupun dia menghadapi ketentangan. Tidak senang untuknya. Isterinya tidak mahu dibaptis dengannya. Maksiat meminum arak dan merokok kuat untuknya. Dia miskin. Ibunya menentang dia bergabung dengan gereja dan berkata kepada dia, jika dia dibaptiskan, dia tidak akan mengira ni anaknya. Dengan kurang dari 30 ahli di Brazil dan gereja tidak ada gereja kecil di sana, saya benar-benar terkagum dengan keberanian bapa saya. Bagaimanakah dia membuat keputusan ini dalam ketentangan ini? Jawapannya senang. Kerana bapa saya membaca buku Mormon. Apabila dia membacanya, dia tahu kebenaran utusan pemulihan. Buku Mormon bukti gereja Yesus Kristus zaman akhir orang-orang suci adalah benar. Berdakta Injil saya mengajar, buku Mormon dengan roh adalah kuasa tergagah dalam penganutan. Presiden Gordon B. Hinckley berkata, mereka yang telah membaca buku Mormon dengan semangat doa, meskipun mereka yang kaya atau miskin, berilmu atau tidak, telah rujuk dalam kuasanya. Tanpa keraguan, saya berjanji kepada anda, jika anda membaca buku Mormon dengan doa tidak kira berapa kali anda telah membacanya, akan masuk ke dalam hatimu roh Allah. akan datang kekuatan untuk berjalan dengan kepatuhan terhadap suruhan Tuhan, dan akan datang kesaksian kuat untuk kebenaran Putra. Janji-janji ini benar untuk bapa saya dan untuk keluarga saya. Dengan ketepatan yang kita diajar, kita membaca Injil setiap hari. Kita membuat ini untuk tahun-tahun. Kita telah membaca buku Mormon beberapa kali di rumah kami dan akan terus menerus berlaku sama. Seperti janji, Roh Tuhan datang ke dalam hati keluarga saya dan kami dikuatkan dalam keputusan kami untuk mematuh suruhan Tuhan dan saksi Tuhan terhadap kebenaran Putra Tuhan. Apabila anda tahu buku Mormon benar, anda akan tahu bahawa Joseph Smith telah dipanggil oleh Tuhan untuk memulihkan gereja Yesus Kristus ke bumi. Anda tahu hanya satu imam dan satu benar. Anda tahu Joseph Smith telah nampak Tuhan. Anda tahu Nabi Tuhan di bumi hari ini dan dia ada semua kunci kepadrian dan hak untuk menggunanya seperti Peter yang lama. Anda tahu Yesus Kristus adalah Putra Iman Tuhan dan nama tunggal untuk anda menerima keselamatan. Anda tahu Tuhan, Bapa kami hidup dan dia menyertai kami. Anda tahu pelan keselamatan sempurna dan anda mahu membuat peraturan, mematuh suruhan dan bertahan ke akhir. Saya rasa sedih apabila seorang diberi buku Mormon dan diterangkan kepadanya dan dia tidak mahu membacanya. Saya rasa sedih ada mereka yang membenarkan lain mengaruh mereka dan tidak mahu menyiasat buku itu dan menepikan suatu yang berharga. Tidak berkongsi dalam kenduri roh yang ia memberi. Untuk saya, ini tidak difahami. Ini seperti anak lelaki atau perempuan mengasingkan diri dari bapa terkasih, tidak mahu membaca surat darinya dengan tidak membuka sampul surat darinya. Mereka yang membuat pilihan ini adalah seperti anak rosak yang tidak mahu menikmati makanan yang disediakan dengan kasih oleh emak mereka. Tuhan mendedahkan kebenarannya apabila orang mengikut nasihat Moroni dalam Moroni chapter 10:3-5 dalam buku Mormon. Berdakwah Injil saya meringkaskan arahan Moroni seperti berikut. Baca buku Mormon dan timbang utusannya mengenai Yesus Kristus. Doa kepada Tuhan dengan keyakinan dalam Yesus Kristus untuk menerima kesaksian bahawa buku Mormon benar dan Joseph Smith adalah Nabi Pemulihan. Ketiga, doa dengan ikhlas dan dengan tujuan benar yang bermaksud dengan tujuan untuk bertindak setelah menerima jawapan dari Tuhan. Untuk mereka yang berdebat bahawa kita tidak boleh tahu perkara ini, saya bersaksi bahawa kita boleh apabila kita merendahkan diri seperti Tuhan arahkan kami melalui nabi-nabinya di bumi ini. Untuk percaya lain adalah untuk menerima kedudukan bodoh yang Tuhan tidak tahu di mana kebenaran boleh dicari dan tidak ada kuasa untuk menunjuk kita. Walaupun ada yang tidak bertindak atas janji buku ini, ini tidak bermakna bahawa yang lain tidak bertindak. Kenapa saya kasih dan hormat nama bapa saya? Kerana dia telah baca dan bertindak atas janji buku Mormon. Kenapa saya kasih dan hormat nama bapa saya? Kerana dia tidak beranjal dari jawapan yang dia terima, walaupun dia ada halangan besar. Kenapa saya kasih dan hormat nama bapa saya? Kerana dia memberi rahmat kepada kehidupan saya sebelum saya dilahirkan dengan keberanian untuk membuat apa yang Tuhan mahunya membuat. Saya menyambut anda semua yang mendengar saya hari ini untuk membaca buku Mormon dan untuk memohon janjinya. Mereka yang membaca akan tahu buku ini benar. Saya bersaksi buku Mormon adalah kata-kata Tuhan. Kerana ini, saya tahu bahawa Joseph Smith adalah Nabi Tuhan. Saya tahu dia telah menulis buku Mormon, tetapi dia menterjemahnya dengan kuasa Tuhan. Saya tahu Thomas S. Manson adalah Nabi Tuhan di atas bumi hari ini, orang tunggal yang memegang semua kunci kepadrian dan hak untuk menggunanya. Saya tahu Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Dia hidup dan adalah Ketua Gereja ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kita hidup di masa berbahaya diramalkan oleh Rasul Paulus. Mereka yang mencoba berjalan di jalan yang lurus dan sempit melihat lencongan yang menggundang merata. Kita boleh sahaja menjadi bingung, direndahkan, sedih, atau murung. Bagaimanakah kita boleh mempunyai roh Tuhan untuk membimbing pilihan kita dan mengekalkan kita pada jalan itu? Dalam Wahyu Modern, Tuhan memberi jawaban dalam perintah ini. Dan supaya engkau dapat menjaga dirimu tak ternoda dari dunia, hendaknya engkau pergi ke rumah sembahyang dan mempersembahkan sakramen pada hariku yang kudus. Karena sesungguhnya inilah hari yang ditentukan bagimu untuk beristirahat dari pekerjaanmu dan melakukan ibadahmu kepada Yang Maha Tinggi. Inilah suatu perintah dengan satu janji. Dengan mengambil bahagian secara mingguan dan dengan berpatutan dalam tata cara sakramen, kita layak atas janji bahwa kita akan selalu mempunyai rohnya menyertai kita. Roh itu adalah asas kesaksian kita. Roh bersaksi atas Bapa dan Putera, membawa semua hal kepada ingatan kita dan membimbing kita kepada kebenaran. Roh itu sebagai kompas membimbing kita kepada jalan kita. Hadiah Roh Kudus ini, Presiden Wilford Woodruff mengajarkan, adalah hadiah yang terbesar yang dapat dikurniakan kepada lelaki. Tata cara sakramen menjadikan pertemuan sakramen paling suci dan pertemuan yang paling penting dalam gereja. Inilah pertemuan sabat sahaja yang seluruh keluarga boleh menghadiri bersama-sama. Kandungannya sebagai tambahan kepada sakramen mestilah dirancang dan dipersembahkan untuk memfokus perhatian kita pada penebusan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Memori pertama saya akan pertemuan sakramen terjadi di kota kecil Utah, di mana saya dilantik menjadi deacon dan mengambil bahagian dalam mengedarkan sakramen. Dibandingkan dengan kenangan-kenangan itu, pertemuan sakramen yang kini saya menghadiri di ward-ward yang berbeza sangat memperbaik. Khususnya sakramen itu dijalankan, diedarkan, dan diterima oleh ahli-ahli dalam suasana diam dan rasa hormat. Memimpin pertemuan, termasuk menghantarkan urusan yang perlu, adalah ringkas dan mengagungkan, dan ceramah-ceramahnya bersifat rohania dan penghantarannya. Muziknya sesuai dan juga doanya. Ini adalah taraf, dan itu melambangkan kemajuan besar sejak pengalaman di masa mudaku. Kadang-kadang ada pengecualian-pengecualian. Saya mengesan bahwa dalam generasi muda dan juga beberapa orang dewasa masih belum memahami kepentingan kepertemuan ini dan kepentingan akan rasa hormat individu dan akan atas pemujaannya. Hal-hal yang saya merasa berkesan untuk mengajar di sini adalah ditujukan kepada mereka yang masih belum memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip penting ini dan yang masih belum menikmati berkat rohania yang dijanjikan atas selalu mempunyai roh bimbingannya bersama mereka. Saya bermula dengan bagaimana ahli-ahli gereja harus menyiapkan diri mereka untuk mengambil bahagian dalam tata cara sakramen. Pada mesyuarat kepemimpinan seluruh dunia 5 tahun lepas, Penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul mengajarkan pemimpin kepadirian gereja bagaimana merancang dan memimpin pertemuan sakramen. Kami memperingati penebusannya dalam cara yang sangat pribadi. Penatua Nelson berkata, kita membawa hati yang patah dan jiwa yang sesal ke pertemuan sakramen kita. Itu adalah acara kemuncak akan pematuhan hari Sabat kita. Kita duduk dengan baik sebelum pertemuan bermula. Semasa selang waktu yang sunyi itu, musik pendahuluan melembut. Ini bukanlah waktunya untuk bercakap atau penghantaran message. Ajarlah orang anda untuk menghormati suatu masa meditasi yang penuh doa sebagai anda menyiapkan secara rohania untuk sakramen. Ketika juruselamat muncul kepada bangsa Nefi setelah kebangkitannya, beliau mengajarkan mereka bahwa mereka harus berhenti mempraktikkan pengorbanan dengan penumpahan darah. Sebaliknya, kamu akan mempersembahkan sebagai korban kepadaku hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal. Perintah itu diulangi dalam wahyu modern yang mengarahkan kita untuk mengambil bahagian di sakramen setiap minggu, menjelaskan bagaimana kita harus bersedia. Seperti Penatua Nelson mengajarkan, setiap ahli gereja bertanggung jawab bagi penggayaan rohania yang boleh datang dari pertemuan sakramen ini. Dalam tulisannya atas doktrin keselamatan, Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa kita mengambil bahagian di sakramen sebagai bahagian kita memperingati kematian Juru Selamat dan penderitaan-penderitaannya bagi penebusan dunia. Tata cara ini diperkenalkan supaya kita boleh memperbaharui penjanjian kita untuk melayani beliau, mematuhi beliau, dan untuk selalu mengingatnya. Presiden Smith menambahkan, kita tidak dapat menahan roh Allah jika kita tidak dengan konsisten mematuhi perintah ini. Bagaimana kita berpakaian adalah satu petanda penting atas sikap kita dan persiapan untuk sebarang aktiviti yang mana kita akan mengambil bahagian. Jika kita akan pergi berenang atau mengembara atau bermain di pantai, pakaian kita, termasuk kasut kita, akan menunjukkan ini. Yang itu juga benar akan bagaimana kita berpakaian apabila kita mengambil bahagian dalam tata cara sakramen. Adalah seperti pergi ke bait Tuhan. Cara berpakaian kita menandakan darjat yang mana kita mengerti dan menghormati tata cara yang mana kita akan mengambil bahagian. Semasa pertemuan sakramen, dan khususnya semasa sakramen service, kita harus menumpukan perhatian pada pemujaan dan menjauhkan diri dari segala aktiviti lainnya, khususnya perangai yang dapat mengganggu pemujaan orang lain. Juga seseorang yang jatuh tidur dan tidak mengganggu yang lain. Pertemuan sakramen bukanlah suatu waktu untuk membaca buku-buku atau majalah-majalah. Orang muda, pertemuan sakramen bukanlah waktu untuk percakapan berbisik di telepon sel atau mengirim message dengan telepon sel kepada seseorang di lokasi lain. Ketika kita mengambil bahagian di sakramen, kita membuat perjanjian suci bahwa kita akan selalu mengingat Juru Selamat. Betapa sedihnya melihat orang-orang yang secara nyata melanggar perjanjian itu pada pertemuan saja di mana mereka membuatnya. Musik pada pertemuan sakramen adalah bahagian penting dari pemujaan kita. Ayat-ayat suci mengajar bahwa nyanyian orang benar adalah doa bagiku. Presidensi utama telah menyatakan bahwa beberapa khutbah yang hebat adalah yang dikhutbahkan dengan menyanyikan nyanyian puja. Betapa eloknya apabila setiap orang yang hadir turut serta dalam pemujaan nyanyian, khususnya dalam nyanyian puja, yang akan membantu kita menyiapkan untuk mengambil bahagian di sakramen. Semua musik pertemuan sakramen memerlukan rancangan yang cermat. Selalu mengingat bahwa musik ini adalah untuk pemujaan, bukan untuk pameran. Presiden Joseph Fielding Smith mengajarkan, ini adalah suatu peristiwa khusus ketika Injil itu dipersembahkan, apabila kita dipanggil menjalankan iman dan merenungkan misi Juru Penebus kita, dan menghabiskan waktu dalam mempertimbangkan prinsip penyelamatan dari Injil, dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Hiburan, ketawa, tidak serius, semuanya itu dikeluarkan dari pertemuan sakramen orang-orang suci zaman akhir. Kita harus berhimpun dalam roh doa, kepatuhan, dan kesetiaan di hati kita. Apabila kita melakukan ini, apabila kita turut serta dalam keseriusan yang mesti selalu menemani tata cara sakramen dan pemujaan dari pertemuan ini, kita menjadi layak atas teman dan wahyu dari roh. Inilah caranya kita mendapat panduan dan kedamaian dalam hidup kita.
Tuhan yang bangkit menegaskan kepentingan sakramen ketika beliau mengunjungi benua Amerika dan menubuhkan tata cara ini di antara bangsa Nefi yang setia. Beliau memberkati sakramen dan memberikannya kepada murid-muridnya dan orang ramai. Dan memerintahkan, dan ini akan selalu kamu lakukan terhadap mereka yang bertaubat dan dibaptiskan dalam namaku. Dan kamu akan melakukannya sebagai peringatan akan darahku yang telah aku tumpahkan bagimu, supaya kamu dapat bersaksi kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingat aku. Dan jika kamu selalu mengingat aku, rohku akan menyertai kamu. Dan jika kamu akan selalu melakukan hal-hal ini, berbahagialah kamu, kerana kamu dibangun di atas batu karangku. Tetapi barang siapa yang di antara kamu yang akan melakukan hal ini dan dengan melebihi atau menguranginya, tidak dibangun di atas batu karangku, melainkan dibangun di atas alas pasir. Dan apabila hujan turun dan banjir datang serta angin bertiup dan melanda mereka, mereka akan jatuh. Sakramen ialah tata cara yang bahawa menggantikan pengorbanan darah dan persembahan bakar dari hukum Mosaik. Dan dengan itu, datang juru selamat. Dan barang siapa datang kepadaku dengan hati yang patah dan jiwa yang penuh sesal, dialah yang akan kubaptiskan dengan api dan dengan Roh Kudus. Kini saya bercakap khususnya kepada para pemegang kepadirian yang merasmikan di sakramen. Tata cara ini mesti selalu dijalankan dengan rasa hormat dan kemuliaan. Para paderi yang memberi doa-doa bagi pihak jemaah harus berucap kata-kata itu dengan lambat dan dengan jelas, mengungkapkan istilah-istilah dari perjanjian dan berkat-berkat yang dijanjikan. Ini adalah suatu tindakan yang sangat suci. Para pengajar yang menyiapkan dan para diken yang mengedarkan sakramen itu juga melakukan tindakan yang sangat suci. Saya menyukai penerangan Presiden Thomas S. Manson atas bagaimana sebagai seorang diken berumur 12 tahun diminta oleh uskup untuk membawa sakramen kepada ahli yang terlantar di katil yang merindukan berkat ini. Rasa kesyukurannya menyelubungi saya, Presiden Manson berkata, Roh Tuhan datang kepada saya. Saya berdiri di tanah suci. Para pemuda yang merasmikan tata cara sakramen mestilah layak. Tuhan berkata, jadilah engkau bersih, yaitu yang mengangkat perkakas Tuhan. The Lord has said, be ye clean that bear the vessels of the Lord. Amaran dari ayat suci tentang mengambil bahagia atas sakramen secara tidak layak sudah tentu berlaku juga kepada mereka yang merasmikan tata cara itu. Dalam menjalankan disiplin terhadap para ahli gereja yang telah melakukan dosa-dosa serius, seorang uskup boleh sementara menarik balik hak istimewa untuk mengambil bahagian atas sakramen. Kuasa yang sama itu sudah tentu siap untuk menarik balik hak istimewa atas merasmikan tata cara suci itu. Apa yang saya berucap di awal tentang kepentingan akan pakaian yang sesuai bagi mereka yang menerima tata cara sakramen secara jelas diperlukan dengan kekuatan luar biasa kepada pemuda dari kepadirian Harun yang merasmikan pada bahagian apa sahaja dari tata cara suci itu. Semuanya mesti rapi dan berpakaian dengan sopan. Dalam hal ini, tak ada satu pun tentang penampilan pribadi atau perbuatan yang akan menarik perhatian khusus kepada diri mereka atau mengganggu sesiapa yang hadir dari perhatian penuh atas pemujaan dan membuat perjanjian yang adalah tujuannya dari servis yang suci ini. Penatua Jeffrey R. Holland memberi pengajaran yang berharga atas tajuk ini dalam konferensi umum 13 tahun lepas. Semenjak kebanyakan dari diken kita yang terkini yang bahkan belum dilahirkan ketika perkataan ini terakhir sekali diucapkan di sini, saya mengulanginya untuk keuntungan mereka dan juga bagi ibu bapa dan para pemimpin. Dikutip, boleh saya mencadangkan bahwa bila-bila mungkin kemeja putih dipakai oleh para diken, para pengajar dan para pendiri yang memegang sakramen. Untuk tata cara suci dalam gereja kita, kita senantiasa memakai pakaian upacara, dan kemeja putih boleh dilihat sebagai peringatan yang lembut atas baju putih yang Anda pakai pada tempat pembaptisan dan suatu pengharapan akan kemeja putih yang Anda akan segera memakainya ke dalam bait Tuhan dan pada misi-misi Anda.
Akhirnya sakramen hanya dijalankan ketika diberi kuasa oleh yang memegang kunci-kunci tata cara kepadirian. Inilah sebabnya sakramen tidak secara umumnya dilayani di rumah atau pada reunion keluarga, juga di mana para pemegang kepadirian boleh didapati mencukupi. Mereka yang merasmikan pada meja sakramen, menyiapkan sakramen, atau mengedarkannya kepada jemaah mesti dicalonkan oleh seseorang yang memegang atau mempergunakan kunci-kunci tata cara ini. Saya merujuk kepada keuskupan atau presidensi dari para pengajar atau quorum deacon. Rumahku adalah rumah yang tertib, Tuhan menyatakan. Bagaimana kita boleh mempunyai roh Tuhan untuk membimbing pilihan kita supaya kita akan tetap tak ternoda dari dunia dan berjalan di jalan yang selamat melalui mortality? Kita perlu layak bagi kekuatan pembersihan penebusan Yesus Kristus. Kita melakukan ini dengan mematuhi perintah-Nya untuk datang kepada-Nya dengan hati yang patah dan jiwa yang sesal, dan dalam pertemuan elok mingguan, mengambil bahagian di sakramen dan membuat perjanjian-perjanjian yang melayakkan kita akan janji yang bernilai bahwa kita akan sentiasa mempunyai roh-Nya bersama kita. Yang semoga kita sentiasa membuat demikian adalah doa saya yang rendah hati, di mana saya menaruhkan dalam nama-Nya yang penebusan-Nya menjadikan semuanya mungkin, juga Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara dan sister Allred, untuk kata-kata bersemangat kamu. Kami juga berterima kasih kepada Tabernacle Choir untuk nyanyian berindah yang mereka memberi pagi ini. Choir akan menyanyi. President Dietrich Uchtdorf, penasihat kedua dalam presiden utama akan berucap akhir untuk sesi ini.
Benediction will then be offered by Elder Craig A. Carden of the 70. Doa
tutup akan diberikan oleh Elder Craig A. Carden dari 70 dan konferensi ini akan ditanggung sehingga sampai jam 2 siang hari ini.
My dear brothers and sisters,
saudara dan saudari dan kawan-kawan, ini adalah hari yang mulia untuk menyaksikan ucapan dari lima bait suci baru dari Nabi kita. Pada hujung peperangan dunia kedua, Bapa saya telah masuk tentara Jerman dan telah dihantar ke kawasan berperang. Terpaksa tinggalkan ibu saya sendirian untuk memelihara keluarga kami. Saya masih boleh ingat masa ketakutan dan kelaparan itu. Kami tinggal di Czechoslovakia, dan hari-hari peperangan menjadi lebih dekat dan lebih bahaya. Akhirnya, di musim salju yang sejuk, ibu saya memutuskan untuk membawa kita berlari ke Germany. Dia berpakaian kami dengan baju musim salju dan membawa kami pergi ke kereta api. Membuat perjalanan pada masa itu adalah berbahaya. Di mana-mana kami pergi, berbunyi lutupan, muka-muka yang terisau, dan kelaparan tanpa berhenti-henti, mengingatkan kami bahwa kami berada di kawasan berperang. Di sepanjang jalan itu, kereta api berhenti untuk tempat barang-barang diperlukan. Satu malam, ibu saya keluar kereta api dengan cepat untuk mencari makanan untuk empat anaknya. Apabila dia pulang, dia terkejut untuk tengok bahwa kereta api dan anak-anaknya telah pergi. Dengan perasaan risau yang dalam-dalam, doa-doa memenuhi hatinya. Dia membuat pencarian di stesen kereta api dengan cemas. Dengan segera dia menyebarkan stesen itu dengan mengharapkan kereta api tidak sudah pergi. Mungkin saya tidak pernah akan tahu semua yang dirasai oleh ibu saya pada malam itu, semasa dia mencari anaknya yang sesat di stesen kereta api. Bahwa dia takut, saya tidak beragu. Saya pasti dia telah berfikir bahwa jika dia tidak temui anaknya masa itu, dia mungkin tidak akan menampak mereka lagi. Tetapi ini saya tahu dengan kepastian, bahwa imannya telah mengatasi ketakutannya dan harapan mengatasi perasaan putus asa. Dia menggunakan iman dan harapan untuk bertindak. Jadi dia berlari dari satu tempat ke yang lain dan dari satu kereta api ke yang lain sehingga dia temui kereta api kami. Kereta api kami telah bergerak ke tempat lain di mana akhirnya dia berjumpa dengan anaknya. Saya seringkali berfikir tentang malam itu dan apa yang ibu saya telah bertahan. Kalau saya dapat kembali ke masa itu dan duduk di sisinya, saya mau bertanya bagaimana dia mampu menghadapi ketakutannya. Saya mau bertanya tentang iman dan harapan dan bagaimana dia mengatasi perasaan putus asa. Walaupun ini adalah mustahil, mungkin hari ini saya dapat duduk di sisi kamu dan siapapun yang mungkin merasa putus asa, risau, atau sunyi. Hari ini saya mau bercakap kepada kamu tentang kuasa harapan yang tidak terhad. Harapan adalah satu bahagian dari tiga bahagian bersama iman dan kasih amal, yaitu kasih yang murni. Tiga bahagian ini tetapkan kehidupan kami, walaupun jalan kami adalah kasar dan tidak rata. Tulisan suci adalah jelas dan tetap tentang kepentingan harapan. Rasul Paulus mengajar bahwa tulisan suci telah ditulis supaya kami mempunyai harapan. Harapan mempunyai kuasa untuk memenuhi kehidupan kita dengan kegembiraan. Tampaknya, hati kita boleh jadi berat. Harapan adalah hadiah roh. Itu adalah harapan bahwa melalui korban tebusan Kristus dan kuasa kebangkitannya, kita akan ditingkat kepada kehidupan kekal dan semua ini kerana iman kita kepada Juru Selamat. Harapan sejenis ini adalah asas berjanji serta perintah. Dan seperti dengan setiap perintah, kita bertanggung jawab untuk menjadikan itu sebagian dalam hidup kita dan mengatasi penggodaan untuk hilang harapan. Harapan dalam rancangan Bapa di syurgawi yang berbelas kasihan menuju kedamaian, belas kasihan, sukacita, dan kegembiraan. Harapan kepada keselamatan adalah sama dengan topi keledar yang menjadi dasar iman dan sal untuk jiwa kita. Moroni dalam bersendirian, meskipun selepas dia bersaksi kehancuran bangsanya, masih percaya kepada harapan. Pada masa akhir bangsa Nephi, Moroni menulis bahwa tampaknya kita tidak dapat terima warisan dalam kerajaan Allah. Tetapi kenapa ada perasaan putus asa? Tulisan suci berkata bahwa harus ada pertentangan dalam segala hal. Demikianlah dengan iman, harapan, dan kasih amal. Keraguan perasaan putus asa dan ketidakperhatian untuk sesama akan membawa kita untuk digodai yang dapat mengakibatkan hak pilihan serta berkat harga berharga kita terhilang. Setan menggunakan kesedihan untuk mengikat hati dan pikiran kita dalam kegelapan yang dalam. Putus asa menghalang cita-cita kita serta meneruskan kesakitan, kotoran jiwa, dan menjadikan hati kita tidak senang. Perasaan putus asa mungkin akan merasa seperti tangga yang menurun untuk selama-lamanya. Harapan tidak serupa. Harapan adalah seperti sinar matahari yang memberi terang pada keadaan kami. Dan menyokong kami untuk percaya dalam kasih sayang Bapa yang menyediakan jalan untuk semua yang mencari kebenaran abadi di dunia ini yang keliru dan takut. Apa itu harapan? Bahasa-bahasa memberi beberapa makna yang berbagai tentang harapan. Sebagai contohnya, budak mungkin akan berharap untuk menerima permainan kanak-kanak. Seorang remaja mungkin pernah berharap untuk menerima panggilan telepon daripada kawan istimewa. Dan seorang dewasa mungkin pernah berharap bahwa telepon akan berhenti berbunyi terus. Saya ingin berucap hari ini mengenai harapan yang menolong kami dengan masalah yang terpenting, yaitu Yesus Kristus, harapan manusia. Harapan bukan ialah pengetahuan, tetapi adalah kepercayaan tetap bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada kita. Harapan adalah keyakinan bahwa kita, jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kata Nabi yang hidup, kita akan menerima berkat-berkat diinginkan pada masa yang akan datang. Harapan adalah mempercaya bahwa doa-doa kita akan dijawab. Harapan adalah diperlihatkan melalui keyakinan, pikiran positif, kesemangatan, dan dengan bertahan dengan sabar. Dalam kata-kata Injil, harapan ini adalah tetap, tidak berbimbang, dan bersemangat. Nabi-nabi kuno berkata mengenai harapan tetap dan harapan bersemangat. Harapan ini mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan yang baik. Dengan harapan, kita dapat sukacita dan kegembiraan. Dengan harapan, kita boleh mempunyai kesabaran dan menanggung segala kesengsaraan kita. Ada hal yang kita berharap dan ada hal yang kita berharap dalam. Kalau saja kita dapat tengok lebih jauh dari kehidupan jasmani ini, kepada yang menunggu kita selepas hidup ini, dapatkah kita membayangkan suatu masa depan yang lebih mulia daripada yang telah disediakan bagi kita oleh Bapa di syurga? Sebab korban Yesus Kristus, kita tidak perlu takut, karena kita akan hidup untuk selama-lamanya dan tidak mengalami kematian lagi. Disebabkan oleh korban tebusannya yang tidak terhad, kita dapat dibersihkan dari dosa dan berdiri dengan murni dan suci di hadapan meja pengadilan. Yerusalemat betul-betul adalah penulis keselamatan kita. Dan kita berharap untuk keadaan sejenis apa? Mereka yang datang kepada Kristus, bertobat dari dosa dan hidup dengan iman akan tinggal dalam keadaan damai untuk selama-lamanya. Kita akan mengetahui apa maksud sukacita,
ketika kita maju dalam pengetahuan dan kegembiraan. Walaupun kelihatan hidup kita adalah tidak baik hari ini, sebab kehidupan dan korban Yesus Kristus, kita dapat berharap dan terhibur bahwa hujung kehidupan kita akan melampaui apa yang kita tahu sekarang. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hal-hal diharap menyokong kita semasa perjalanan hari-hari kita. Mereka menyokong kita pada masa kesusahan, godaan, dan kesengsaraan. Semua orang telah mengalami putus asa dan kesusahan. Mungkin ada kita ada masa kesusahan di mana kira-kira kita tidak dapat bertahan. Tetapi ajaran-ajaran ilahi dari Injil menanggung kita dan angkat kita sehingga kita berjalan dalam terang lagi. Kita berharap dalam Yesus Kristus, dalam kebaikan Tuhan, dalam perasaan dari Roh Kudus, dalam pengetahuan bahwa doa kita adalah terdengar dan akan dijawab. Karena Tuhan telah ikut janji-janjinya masa dahulu, kita boleh berharap dengan keyakinan bahwa Tuhan akan ikut janji-janjinya sekarang dan masa depan. Pada masa kedukaan, kita boleh pegang pada harapan bahwa semuanya akan berlangsung bagi kebaikan-Mu. Semasa kita mengikut nasihat nabi-nabi Tuhan.
And His power refreshes us with courage during difficult challenges.
Dan memberi keberanian kepada kita. Dan memberi kekuatan kepada yang merasa takut kerana perasaan putus asa. Harapan menuju ke perbuatan yang baik. Kita belajar untuk memelihara harapan dengan cara digunakan untuk belajar berjalan kaki, tingkat-tingkat. Ketika kita mempelajari tulisan suci, bercakap dengan Bapa Syurgawi, janji untuk mematuhi perintah kata bijaksana dan membayar persepuluhan dengan sepenuhnya, kita mendapat harapan. Kita bertumbuh supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan, dengan lebih sempurna, dan kita dengan lebih sempurna mengikuti Injil. Mungkin ada masa bila kita harus membuat keputusan berani untuk berharap walaupun segala hal di sekeliling kita tidak baik. Kita seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap juga. Seperti dinyata oleh satu panelis, di tengah musim sejuk, kita bertemu dalam diri kita musim panas yang tidak dapat terlawan. Iman, harapan, dan kasih amal, saling sokong menyokong. Semasa Sabtu bertambah, yang lain bertambah juga. Harapan ini datang kerana iman. Kerana iman adalah bukti dari segala hal yang tidak dilihat.
For faith is the substance of things hoped for. Hope is critical to both faith and charity.
Harapan adalah terpenting untuk iman dan kasih amal. Apabila ketidakpatuhan, perasaan putus asa, dan penangguhan tindakan menghakis iman, harapan akan menjadi penyokong kita. Apabila kehampaan dan ketidaksabaran cebar kasih amal, harapan akan menolong kita peduli sesama orang, walaupun kita tidak akan menerima hadiah. Lebih terang iman akan lebih kuat iman. Kalau harapan adalah lebih kuat, kasih amal kita akan lebih murni. Hal-hal diharapkan menuju ke iman, semasa hal-hal dalam mana kita berharap akan menuju ke kasih amal. Iman, kasih amal, dan harapan. Tiga sifat ini akan bekerja sama dan memimpin kita untuk berlimpah-limpah dalam perbuatan baik. Setiap kali harapan kita dipenuhi, kita akan menjadi lebih yakin Saya ingat banyak masa dalam hidup saya bila saya belajar kuasa harapan. Saya ingat dengan jelas masa kanak-kanak saya yang telah di tengah ketakutan dan perasaan putus asa dari peperangan dunia. Saya kurang peluang untuk dapat pendidikan dan kesakitan pada masa itu membahayakan nyawa saya. Mengikut teladan ibu kami, bahkan pada masa yang paling teruk, dia menunjuk ke hadapan dan bertindak sesuai dengan iman dan harapan. Bukan sahaja berisau atau berfikir, dia memberi keyakinan kepada keluarga kami bahwa keadaan itu akan habis dan berkat-berkat akan datang. Saya tahu dari pengalaman ini bahwa yang menguatkan iman adalah Injil Yesus Kristus dan kealihan dalam gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir, yang memberi harapan yang terang dan akan memimpin pengikut Yesus kepada kasih yang mahal. Harapan menyokong pada masa tersusah. Kalau kita pernah ada peluang untuk nampak apa yang Tuhan telah menyediakan bagi kita, bukan sahaja dalam kehidupan yang akan datang, tetapi dalam kehidupan ini juga. Harapan kita mau menjadi tetap, dan perasaan putus asa tidak pernah dapat mengatasi kita. Dengan Yeremia, aku menyatakan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bersama Nephi, aku menyata, maju terus dengan suatu ketabahan dalam Kristus, dengan harapan yang gilang gemilang, dan kasih kepada Allah dan segenap manusia, mengenyangkan dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir. Lihatlah demikian firman Bapa. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah jenis harapan yang harus kamu menghargai dan memajukan. Harapan seperti ini datang dalam dan melalui Juru Selamat Yesus Kristus. Karena setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Tuhan telah memberi pesanan berhibur tentang harapan. Janganlah takut domba-domba kecil. Tuhan adalah sedia dengan lengan terbuka untuk menyambut yang membuang dosa-dosanya dan teruskan dalam iman, harapan, dan kasih amal. Kepada semua yang menderita, saya berkata dengan kasih, jangan mengaku kalah. Jangan biarkan perasaan putus asa mengatasi jiwamu. Bergantung diri kamu pada harapan Israel, karena kasih anak Tuhan akan terangi segala kegelapan dan menyenangkan setiap hati. Semuanya ini saya bersaksi dan tinggal berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh. Heavenly Father,
Bapa di syurga, kami berterima kasih hadiah putra anda, gereja anda yang telah dipulihkan di dunia ini, dan peluang ini untuk bergabung dan untuk memuliakan anda. Hati kami kuat dalam pujian kami. Kita berterima kasih untuk kerajaan anda. Dan berdoa untuk kepadrian dan berkat keluarga di bumi ini. Dan janji-janji anda akan datang. Tolong kami dan berada dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Ini adalah sesi pertama konferensi umum kesetengahan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pembicaraan telah dipilih dari para otoriti umum dan pejabat umum gereja. Muzia disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya atas program ini tanpa izin tertulis dilarang.